O conxunto máis luxoso que todavía se conserva no Santo Sepulcro de Xerusalén enviado por un rei europeo e o conxunto enviado por Carlos VII de Nápoles, Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España. Porque sabemos que ese rei español, antes de ser rei español, foi rei de Nápoles moito tempo. Isto é moi interesante porque o reino de Nápoles, que en aquel momento xa era un reino independiente, sabemos que Nápoles foi parte da monarquía hispánica durante bastante tempo, o que buscaba Carlos de Borbón era potenciar o seu reino e amosar o poderío, ¿no? Porque tamén hai que entender que estes regalos que iban a estar en Xerusalén, nun territorio musulmán, dependente do goberno turco-otomano, pois se un rei ou raíña facía uns regalos máis ben pobres, os turcos podían pensar, ui, esta xente está nas últimas, igual é o momento de invadilos. Entón, facer regalos potentes tamén demostraba que estabas forte, ¿no? Por eso Joao V, por eso Felipe IV, facían este tipo de regalos, ¿no? Si faz algo moi cutre, poden pensar que non estás pasando unha boa etapa, e hai que lembrar que o Imperio Otomano estiva a piques de paparse toda a Europa Occidental. No século XVII paran en Viena, medio de milagre, ¿no? Esto xa é no século XVIII, nunha época na que as relacións co Imperio Otomano van a ser máis fluidas, porque o Imperio Otomano xa non é tan poderoso, ¿vale? Pero ao mesmo tempo seguía a ser unha grande potencia política. E Carlos de Borbón, Carlos VII de Nápoles, estaba moi interesado en manter esas relacións diplomáticas. Foron moi fluidas, ata tal punto, por exemplo, que os otomanos regalanlle un elefante, que chega o elefante a Nápoles. E, bueno, a xente de Nápoles todavía hoxendía recorda anécdotas do elefante do rei Carlos de Borbón. Pero, en todo caso, o regalo que el vai a mandar ao Santo Sepulcro, para que se vexa que o rei máis potente en aquel momento que había en Europa, eso que el pretende dar a entender, vai a ser un báculo episcopal, unha cruz de altar, un baldaquín eucarístico e unha custodia, todo en ouro e cheo de pedras preciosas. Por exemplo, no báculo, que unha peza de ouro macizo, leva a parte superior con rubíes facendo a cruz do Santo Sepulcro e todo cheo de pedras preciosas. A cruz de altar está confeccionada empregando unha enorme cantidade de lápis lázuli, que é unha pedra semipreciosa, moi costosa, que se utilizaba sempre con fins artísticos para facer, para tinguir tecidos ou para pintar frescos ou o que sexa, e vai utilizar esa enorme pedra de lapis lázuli, máis ouro, xoias, pedras preciosas, despois un baldaquín, que probablemente a peza máis increíble en canto a potencia que se conserva en Terra Santa, que está toda feita de ouro, vidros coloreados e todo tipo de pedras preciosas. Aí sí que hai pedrería ata desmayarse. De feito, aquí a xente normalmente hai que decir que cando ven a esta parte da exposición, aquí onde empezan os suspiros. A xente aquí empeza a suspirar, porque claro, empezan a ver todas as pedras que decoran o baldaquín, empezan a sentir sudores fríos, ¿no?
Sí, no outro que vimos, que levaba unha parte que era de madeira e tal, xa me falabas de que indo ao bien metal,
ao material.
Eran 7 cifras mínimo.
Este son 7 cifras moi largas e probablemente máis incluso o valor artístico. Tamén ten unha alma de madeira, pero bueno, aquí vemos que o material que recubre o baldaquín é ouro, é todo ouro, e ademais das pedras, é certo que hai unha parte dos elementos de brillo que son vidros coloreados, que en aquel momento era unha artesanía moi potente e moi costosa, pero bueno, xa solamente vendo a pedrería que o corona, porque ten unha corona na parte superior, que é a mesma corona do rei, está feita a imitación da propia corona de Carlos de Borbón, pois nos imaginamos que, bueno, aquí gastaron unha cantidade de diñeiro desmesurada, e non remata aquí o regalo, porque en realidad a peza máis delicada e ao mesmo tempo máis luxosa en canto a factura é a custodia, como é lógico, por outra banda, porque a custodia é que vai estar en contacto co sacramento, coa Eucaristía. Entón, bueno, aquí temos xa directamente...
Isto é unha filigrana auténtica.
É unha barbaridade. Rubíes, esmeraldas, diamantes, por aí todo o que se nos ocurra, tremendamente tallado con moito cuidado e dunha maneira moi delicada para reforzar, bueno, esa mensaxe eucarística, porque, bueno, son as vides, as parras da vide, e máis o trigo, as espigas de trigo en ouro moi finiño que están talladas. E a peza... Esta é a peza desmadrada. Isto xa, a xente cando chega aquí normalmente xa marea. Pero bueno, hai que entender que isto son pezas políticas. É dicir, o que está a facer Carlos de Borbón é amosar o seu poderío. É dicir, eu son así de potente. Podo mandar estos regalos a Terra Santa.
Xa, igual, de valor, digamos, de polo tamaño e tal, o baldaquín está por riba, pero artísticamente sería complicado poñer...
A delicadeza da custodia é increíble, e despois na custodia nótase non só esa delicadeza artística, senón a densidade de materiales ricos, non? Porque no baldaquín sí hai grandes pedras, hai pedras moi espectaculares, que evidentemente polo seu tamaño son raras e polo tanto caras, pero a cantidade que estamos a falar aquí, que temos esmeraldas, temos rubíes, temos diamantes, isto é unha xoia increíble e incalculable. Isto é disparatado casi. La primera vez que o ves pensas, no puede ser, no puede ser certo.